Colloqui. Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Na god svetega Miklavža bomo gostili eno prijetno mladenko, aktivno na veliko področjih in kljub svoji mladosti je že kar nekaj stvari doživela, zato upamo, da vam bo, dragi poslušalci, tudi malce v navdih. In morda omenim še to, da je pravzaprav moja kolegica na nek način, saj prav tako dela na radiju, ustvarja vsebine, po izobrazbi je sicer vzgojiteljica predšolskih otrok, opravljala pa je tudi poklic stevardese, no pa še marsikaj se bi in se tudi bo nocoj našlo. Skratka, komaj čakam, da skupaj spoznamo Lucijo Vrankar, ki jo mlajša generacija pozna pod vzdevkom Lucy Time.
Kolokvij.
Lucija, živjo, dobrodošla.
Živjo, dobro večer.
Tako, kar nekaj je istočnic, s katerimi bi lahko začela tale najin pogovor, ampak ker je danes godovni dan svetega Miklavža, pa bi morda začela s tvojim navdušenjem nad ofiranjem. Za eno tako mlado damo, gospodično, odkot to navdušenje?
Ja, to ofiranje imamo mi v navadi že tako od otroštva. In že se spomnim, kar sem imela jaz zgod, torej jaz zgodujem 13. decembra, ne? So vedno en večer prej vsi prišli, mami, oči, brat, so mi ofirali, pa dobiš malo darilc, a ne, tisto najlepši del. Potem sta prišla pa še babi pa dedi vedno tudi in spet sem dobila ofiranje, tako da sem ga dobila dvakrat na večer, definitivno. In ne vem, to je kar ostalo v naši družini tako, neka navada, tradicija, ki jo peljemo še zdaj naprej. No.
Iz katerega konca pa prihajaš?
Iz Moravč.
To je pač del slovenske kulture. Glede na to, da si spoznala kar nekaj sveta, bi rekla, da je lepo, da ohranjamo in da smo Slovenci ponosni na to, kar je naše.
Absolutno. Jaz mislim, da moramo ohranjati to, kar so nam dali naši predniki oziroma kar je v slovenski kulturi. Še posebej se tega zavedaš, pol, ko greš v tujino. In naprimer, en čist tak banalen primer, ko sem bila v Dubaju, je bila prvič, ko je prišla velika noč, ne, sva šle z mojo cimro, ki je iz Nizozemske peč potico. Najdete sestavine v Dubaju za potico, pa vse je preprosta jed, ampak vse je bilo kar zanimivo in to, da sva prvič pekle potico, pa da sem jaz prvič sama delala, brez mami, je bila kar izkušnja. Tako da ja, se mi zdi pomembno ohranjati to kulturo in običaje.
Dobro, morda slovenski običaji te pritegnejo zaradi tega, ker je to fajn, ker je to in ali je morda še kakšen drug vzgib?
Ne, definitivno, ker je to nek čas, ko se lahko poveže s svojo družino, ko smo vsi na kupu, ko se imamo fajn, ko je dobra hrana, pijača in enostavno uživamo čas z en drugim in se res nekak čas ostal. Tako mislim, no.
Torej ti tudi ta družinski čas veliko pomeni?
Ja, definitivno. Se mi zdi, da ga prej nisem toliko cenila, preden sem se preselila v tujino in potem, ko sem živela 3 leta v tujini in se vrnila domov oziroma že vmes, sem dojela, koliko dejansko mi pomeni družina, koliko mi pomeni ta čas, koliko mi pomenijo rojstni dnevi in vse, kar se dogaja zraven, torej družinska kosila ob nedelah, župca, muska, tako.
Zdaj si mlada 27 let, rekla si, da so že 3 leta življenja v tujini za tabo, pa me zanima, pri koliko letih si pa odšla?
Torej, odšla sem pri 22 letih. In se vrnila pri 25.
Aha, torej takoj po faksu.
Takoj po faksu, oziroma jaz sem končala faks, sem diplomirana 19. septembra in se 27. septembra preselila v Dubaj.
Kolokvij.
Nocojšnja gostja v kolokviju je vsestranska, predvsem pa mlada in navdušena nad življenjem Lucija Vrankar. Zanimivo obdobje tvojega življenja, ki se mu bova zdaj le posvetili, je poklic stevardese. Omenila si že, da si kmalu po faksu pravzaprav takoj odšla. Je bila to tvoja prva izbira ali kako je do tega sploh prišlo?
Ne, v bistvu moja prva izbira je bila, da si vzamem eno leto malo frej, potem počasi spišem diplomo, tako, taka normalna študentska odločitev bi si bi lahko temu rekla. Potem pa je prišla priložnost, ker sem zasledila neko reklamo v bistvu na enem socialnem omrežju, da bodo torej letalska družba Emirates zaposlevala v Sloveniji oziroma iskala ljudi iz Slovenije in da imajo open day v Mariboru in se lahko kdorkoli prijavi. Prinesla življenjepis, prijaš tja in potem je en tak daljši postopek izbere, in to. In potem, ko sem to videla, sem rekla, ma dej, gremo probat, da vidim, kakšna je izkušnja intervjuja v angleščini, a ne z nekim tujcem.
Kakšen je bil ta postopek izbire? Kaj posebnega?
V bistvu ta postopek je tako zelo simpel, po drugi strani pa zelo zakompliciran, ker prideš v eno sejno sobo, nas je bilo 100, potem prineseš življenjepis do mize, kjer sedi ta ženska, ki intervjuja in rečeš živjo in se usedeš nazaj. In na podlagi prvega vtisa ona izključi polovico ljudi. Torej, na podlagi te interakcije, ki jo imaš z njo, ne vem, a si simpatičen, a si odprt, komunikativen, a ona v bistvu naredi neko selekcijo in potem naslednji krok je, da te da v skupine po dva in preprosto rešuješ eno problemsko nalogo, kjer ni napačnega odgovora. Naprimer, naloga je bila, komu bi lahko dal zadnji veganski obrok na letalu, izbiraš lahko med, ne vem, starejšim človekom, ki nima zob, potem lahko izbiraš med mamico, ki doji, potem lahko izbiraš med zbirčnim otrokom, ki nič ne je. Ni bilo pa opcije za veganko, a ne? Torej, kateremu koli bi dal, bi bilo v redu, ti si samo mogel objasniti, zakaj bi njim dal in kako bi pristopil do te situacije. Aha. In potem na podlagi tega je spet izločila par ljudi. To je trajalo od 9 zjutraj do 3 popovdne, odvisno za koga. Ne? Nekdo je spadil že v prvem krogu in je bil v bistvu tam samo eno urco. Jaz sem imela pa sabo dve prijateljci in jaz sem rekla, lej, eno urco pa pridem ven, ne? Ampak sta me čakala do 3 popovdne.
No, krasno, in potem je bila služba tvoja.
Ne, ni bilo tako. Ne. V bistvu potem nas je ostalo 10 in na podlagi tega so nam določili datume za videoklic intervju, torej prek Skypa oziroma Google Meetsov, kakorkoli. In čez ene 2 tedna sem imela še 45-minutni pogovor z neko žensko iz Dubaja, ki me je pa spraševala spet določena vprašanja, kakor so, ne vem, kako si odreagirala v situaciji, ko si bila pod stresom, kako si prenesla pomembno informacijo, ko se je nekaj tazga zgodil. In na podlagi tega sem potem dobila, torej, 3 tedne kasneje en klic zjutraj, ko sem delala v moji lokalni pizzeriji v Moravčah in so bili tako, hey, this is your golden call, oziroma, hey, to je tvoj zlati klic in jaz kot, kaj? Ja, a se lahko čez 2 tedna preseliš v Dubaj? In jaz, kaj? Ne, kaj?
To, da si bila izbrana, kaj ti je to pomenilo?
Iskreno, dal mi je neko potrditev, da mogoče pa v življenju ne rabiti vse tako, kaj misliš, da bo. V bistvu, da se lahko včasih prepustiš toku in če ti življenje da neko priložnost, jo zagrabaš. In jaz sem šla na ta intervju čist brez pričakovanj in ko sem bila, v bistvu smo bili zbrani 3, torej 2 fanta pa jaz, izmed tistih 100, ki smo bili tam na začetku, sem bila tako, ok, zdaj to je namenjeno mi in to bom vzela in ja, počutila sem se odlično, ne? Znam tako zelo posebno.
Dobro, in potem nadaljujeva tvojo pot, potem čez 2 tedna v Dubaj, ali kako?
Naprej, ko so mi to rekli, sem lahko, Marička sveta, da je nehi, kako ne grem to, ne moram pustiti vse, nisem imela zaključenega faksa in sem jih klicala oziroma jim pisala in so mi dali 4 mesece, torej do 27. septembra, da opravim vse obveznosti in da potem se preselim. In potem sem na hitro naredila vse izpite, naredila diplomo v 2 mesecih in diplomirala, se poslovila od vseh, spakirala celo mojo otroško sobo, jo dala na podstreho in vzela 2 kufra in se preselila v Dubaj. Dubaj je v bistvu baza te letalske družbe, ima vse nastanitve za svoje zaposlene v Dubaju in ti, ko letiš, se vračaš v Dubaj. Če ne prespiš v hotelih po svetu, a ne, se vračaš potem v Dubaj in s tem letijo vsi leti.
In kje vse si bila?
Definitivno sem obletela cel svet, edin mogoče prostor, kjer nisem bila toliko velik, je Južna Amerika. Čeprav sem tudi bila v Braziliji na dopustu, to sem si sama, drugače pa Kanada, Amerika, Japonska, Avstralija, Nova Zelandija, Afrika, Južna Afrika, Rusija, vse, v glavnem.
Ampak
vse.
Kljub vsemu si ti zavezana nekemu urniku, imaš en ritem, koliko ti ustane to, da greš v svoji lastni režiji kot turistka ogledati tist kraj, kjer ste pač pristali?
Mislim, urnik je vsak mesec drugačen, odvisno od tvojih letov, tudi vsak mesec imaš druge lete, dobiš en mesec vnaprej urnik tvojih letov. Zdaj je tako bilo, če je bil let daljši od 5 ur, smo imeli postanek v tistem mestu, v katerem smo leteli. In ta postanek je bil ponavad dolg 24 ur, minimalno je pa lahko bil dolg 11 ur. Ampak to se je redko zgodil, ker 11 ur je res tako samo greš spat, poješ in greš nazaj. Ne? A če je bil pa let krajši od 5 ur oziroma 4,5, smo šli pa takoj nazaj v Dubaj, torej naložili nove potnike in se odpeljali nazaj v Dubaj. Te postanki pa ja, 24 ur, vse se sliš malo, ampak po en stran pa, če si v nekem novem mestu in si želiš videti nekaj, je takoj, ko priletiš, tudi če si utrujen, zmatran, nekak zombi, greš po mestu in potem ne vem, greš nekaj pojesti, si ogledaš tiste znamenitosti, ki si jih pač lahko gledaš v enem dnevu in potem priješ nazaj v hotel, spiš in greš naslednji dan na let nazaj, kamorkoli pač v Dubaj.
A te je bilo kdaj strah letenja? Najverjetneje ne, da si se sploh prijavila, ampak potem kaj vse gre pa lahko narobe, ko si enkrat v takšnem položaju, da veš, kaj bi šlo lahko narobe?
V bistvu pred Dubajem, prej sem se preselila, sem bila na letalu samo po mojem ene trikrat. In nikoli me ni bilo tako dejansko strah, tudi potem, ko smo imeli 8 tednov treninga in so nam vse razložili, kako dejansko turbulenca poteka in kaj to sploh je in kateri so najnevarnejši deli leta. Me ni bilo strah, sem zaupala našim pilotom, sem zaupala v moje sposobnosti, da če pride do česa, da sem pripravljena pomagati potnikom in reševati situacijo po najboljših močeh. Tako da letenja me nikoli ni bilo strah, bolj me je bilo strah tega, kako bom uspela biti po koncu tog časa in kako bom ujela ta nek ritem, ker se ti čist spremeni ritem, pač ne vem, ti greš na let, ob 10 zvečer greš po tuš, greš na letališče, da si v polnoči na letališču, ob 2 zjutraj je let in potem letiš 17 ur v, ne vem, Novo Zelandijo, v Auckland in potem prijaš tja ob, ne vem, 6, 7 zjutraj in pol itak, kaj boš, ne boš šel spat, ne, če si na Novi Zelandiji in si še cel dan po koncu in greš potem naslednji dan spat in pol ugotoviš, da si bil po koncu 36 ur skupaj.
Časovni zamik to naredi, a ne?
Mislim, šteješ Dubaj čas, skozi gledaš Dubaj čas. Jaz si tudi ure nisem predstavljala, zato ker sem vedela, da bo moje telo najbolj logično, bom vedela, kdaj sem utrujena takrat, ko bom videla dubajsko uro, torej mojo originalno uro. A ne, da lahko zračunam, koliko časa sem po koncu. Te časovni pasovi sploh jih nismo gledali, ker nimaš časa gledati tega.
Aha, torej ni časa za utrujenost. Ko...
Tako, in tvoje telo nima časa, da se prvat na drug čas oziroma časovni zamik, tako da spiš, ko si utrujen in si po koncu, ko pač moraš biti po koncu.
Pa je to pustilo tudi kakšne posledice na tvojem telesu?
Ja, definitivno je, mislim... Dobila sem ogromno izpuščajev in vsega, malo sem se zredila, pa tudi ženski teden se mi je zginil. Prej sem imela lepo redno vse, pa mi je pa zginil za 2 meseca. Tako da se mi zdi, da je bil kar velik šok za telo in velik šok za me, ampak potem po 2 mesecih se pa mi zdi, da se je telo navadil in se je vse nazaj uredil, tako kaj bo treba.
Kakšen mora biti profil človeka, če želi opravljati takšne vrste poklicno?
Definitivno mora biti človek, ki to upravlja komunikativen, torej znati jezik angleščine. Veliko ljudi misli, da mora znati še kakšen drug jezik, ampak ni nujno. Naprimer, jaz sicer znam govoriti, torej takrat v življenjepisu ne, sem napisala, da govorim angleško, nemško, potem sem pa dodala še 3 jezike, torej hrvaško, srbsko in pa bosansko.
Poliglotka torej.
Tako, poliglotka, ampak za njih je bilo to tak velik plus. No? Poleg tega pa moraš biti zelo potrpežljiv, ker delati z ljudmi je v katerikoli službi zelo naporno. In ja, prilagodljiv, ker vsakič dela z drugimi ljudmi, torej vsak let delaš z neznanci.
Ko si že omenila stevardese in stevarde, kakšne so uniforme? Ima kakšen poseben pomen? To morda nas veliko krat zanima.
Vsaka letalska družba ima svojo uniformo. Ponavadi se uniforma prilagaja glede na to, iz kje izhaja letalska družba. Torej pri nas je bila uniforma taka bež barve in je nekako predstavljala te sipine, puščave. Potem smo imeli klobuček in pa tak šal, bel šal. Ta bel šal je nekako predstavljal tudi njihovo kulturo, torej arabska kultura oziroma to njihovo pokrivalo, ki imajo od abaj, burk in tega. In pa potem ta rdeča barva, ki pa je bila nekako barva podjetja. In seveda je bila uniforma mečkem bolj, ni bila toliko prijeta. Skromna, čez kolena, ampak zelo, zelo udobna. Tle se mi zdi, da je bilo kar tako lepo poskrbljen za nas oziroma se nikoli nisem počutila, da bi preveč pokazala oziroma bila izpostavljena pogledom na kakršenkoli način.
Mogoče kakšna zanimiva prigoda tam nad oblaki, kaj najverjetneje se marsikaj zgodi, a ne?
Mislim, definitivno si bom zavedno zapomnila glede na to, da sem vzgojiteljica. Ko je prišla ena mamica k nam zadaj na zadnji del letala, kjer imamo kuhno in začela razlagati, da ona ne najde svojega otroka. Pač to govorim, da je to smešno, zato ker valjda nikamor ne more jeti, ne? Ker smo le 11.000 km v zraku. In smo ga potem skupaj iskali po letalu. In to letalo, na katerem sem letela, je bil Airbus 380 in to je dvonadstropno letalo. In je fantek, ne vem kako, šel po stopnicah sam v zgornje nastropje in bil v first classu, torej v prvem razredu, kjer pa so tudi stevardese ga torej porajtale in iskale njegove starše v zgornjem štuku. Ne? Ker noben si ni predstavljal, da je on sam lahko šel po štenga gor in smo ga našli in je bil potem nazaj z mami in ja, taka zanimiva lušna zgodbica.
Izkušnja, ki se je potem srečno razpletla in
absolutno,
vse dobro.
Absolutno.
Kaj pa mogoče še prej, kar si omenjala, da si šla povsod po svetu, pravzaprav ni kotička, ki ga ne bi obiskala, kje si doživela največji kulturni šok in to spremembo?
Mogoče New York, ker se gledaš filme, pa veš, a ne, mesto, pa to, pa ko sem se preselila v Dubaj, sem bila tako, ok, to je zdaj mesto, a ne, in potem sem prišla v New York, sem rekla, ok, Dubaj je vas. Na vsakem koraku stolpnice, na vsakem koraku drugačni ljudje, na vsakem koraku se nekaj dogaja, se nekaj prodaja, je tako res, wow, in to je res mesto, ki ne spi. In po en strani mi je ful všeč, bi si tako dala 2 meseca, da bi tam živela. Tako nasplošno največji kulturni šok pa zame, ko sem se preselila v Dubaj, ko sem dejansko stopila iz neke kulture v popolnoma drugo kulturo. Ker itak v New Yorku sploh nisem imela časa toliko občutiti, kot sem že prej rekla, sem bila približno 24 ur tam, bila sem 6-krat v New Yorku v 3 letih. Dubaj je bil pa res tako kulturni šok iz perspektive, da sem živela naprej v delu Dubaja, kjer je bilo večina ljudi iz Indije, Pakistana pa mogoče Lagosa. In potem sem se preselila v downtown, kjer pa je bilo več prišlekov iz Evrope, Amerike in takih stvari.
In si morda prevzela kaj od drugih kultur, kar si pogrešala pri naši in ali morda tudi ti komu kaj predala?
Naučila sem se res veliko in se mi zdi, da sem zgubila nek strah pred drugimi kulturami. Se mi zdi, da sem našla nekaj lepega v vsake kulturi in zdaj mečkem bolj razumem vse te. Tudi živela sem z punco, ki je bila iz Nizozemske, moja zelo dobra prijateljica je bila iz Mehike, ena je bila iz Japonske in so se v bistvu te naše kulture med sabo toliko prepletale, da ga smo imele skupna kosila. Je vsaka prinesla torej nekaj iz svoje kulture in vsako kosilo je bilo oblikovano iz, ne vem, 6 jedi iz različnih koncev sveta, naprimer, a ne? Tako da ja, definitivno, največ sem pa valjda povzela besed iz arabske kulture. Naprimer, ena zelo taka ljuba fraza mi je jala jala in to je dej gremo gremo, a ne pejmo pejmo. Ker ne vem, jaz sem ful taka živahna, dej gremo, ajde, gremo, gremo, dnes se dogaja, a ne? In pa sem vedno bila, ajde, jala, jala, guys, let's go, gremo, 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 fantje.
Lepo.
Tako.
Krasno, ampak potem, a ne, 3 leta je kar dolga doba, si bila kdaj potem nazaj v Sloveniji?
Ja, definitivno ti nudijo dopust, imaš 30 dni dopusta letno. Ki ga pač lahko izkoristiš, da greš domov ali pa potovat. Valjda sem ga izkoristila, da sem šla domov, ker sem moja služba je bila potovanje. Je pa res, da je vmes prišla korona in v bistvu, ko sem se jaz preselila v Dubaj, je bil september in moj prvi dopust je bil planiran 6 mesecev kasneje, torej april 2020, korona se je pa začela marca in se je ta moja doba, preden sem prišla domov iz 6 mesecev, podaljšala na 10 mesecev, tako da v bistvu prvo leto, ko sem bila od doma, nisem šla nič domov in je bilo kar težko, no.
Aha, kako si dojemala ta čas ločena od svoje družine?
Težko je bilo tisto spoznanje, ko se veseliš, da greš končno domov, da jih spet vidiš, da poveš vse, kar si doživel. Ker ko je bilo to nekako dozeto, ker sploh se nisem zavedala, kaj se dogaja, se spomnim, da ko so začeli zapirati meje, sem klicala na ambasado v Abu Dhabi, torej slovensko ambasado, in vprašala čistko eno vprašanje, če bi slučajno dala odpoved, a ne, preden se to vse začne, pa šla domov, kdaj je zadnji let, a ne. In mi je ta gospod na drugem telefona rekel, ja, gospa je bil včeraj.
Kdaj si se pa odločila, da je potem tega dovolj?
Mogoče drugo leto, ko sem prišla domov, sem vzela neplačan dopust. Ko sem bila pol 2 meseca spet v Sloveniji, sem si spet nekako ustvarila neko rutino in sem se spomnila, kako je biti doma in kako je živeti v Sloveniji, ker realno pozabiš. Pa vem, da se to čudno sliši, ampak res pozabiš, kakšno življenje je lahko v Sloveniji in kako sproščeno je življenje v Sloveniji. In to, da imajo ljudje po službi čas jeti na kavo, to je tako redkost. Res, da se imaš ti čas, prijatelj, ujeti, ali pa da se srečaš v trgovini in greš na kavo z nekom, ali pa se, ne vem, zvečer zapelaš do dedija, pa narezak, pa take stvari, a ne?
Drugod tega ni po svetu?
Mislim, ne vem, če posod drugod po svetu, ampak definitivno v Dubaju tega ni bilo, ker vsi so tam prišli delat in delajo od 9 zjutraj do 6 zvečer in potem se dan obrne in ponovi. Potem je bila pa tista prelomna točka, 3 povabila na različne poroke v enem poletju od mojih zelo dobrih prijateljc. In ko sem se zavedala, da bom lahko zbrala samo eno, če ne bom dala odpovedi, sem si rekla, veš kaj, to so pa taki dogodki, da jih ne smem zamuditi. Tako da sem dala v bistvu odpoved potem maja, da sem se vrnila junija, šla na 3 dekliščine, na 3 poroke in bilo je odlično.
Krasno ti torej ni žal.
Ne.
In zdaj si v Sloveniji. Te še kdaj zamika, da bi ponovno odletela?
Jaz skozi govorim, da če bo enkrat letalska družba v Sloveniji, definitivno pustim vse službe, ki jih imam zdaj in grem letet torej za slovensko letalsko družbo. Je pa res, da si želim imeti bazo v Sloveniji, želim si tukaj živeti, vzgajati svoje otroke, si graditi neko prihodnost v Sloveniji.
Je še vseeno lepo tukaj, kjer smo.
Ma, tukaj je fenomenalno. To je res težko primerljivo z katerokoli drugim placem na svetu.
No, morda bi moral še kdo drug iti ven, raziskati sveta, ne, da bi potem znali ceniti to, kar imamo.
Ja, definitivno. Jaz vedno pravim, vsej ti streh, ki ga imamo povsod, je lepo, doma je najlepše. Vedno sem tako, ja, doma je najlepše, ampak res je doma najlepše, res je lepo in po mojem smo z namenom se tukaj rodili in tukaj bili ustvarjeni.
Mogoče še to, a ne, zdaj si potem doma, ko si priletela nazaj, si je bilo potrebno ustvariti ponovno življenje, pravzaprav, a ne, po faksu, nisi imela časa ustvariti še ničesar in potem kar naenkrat si bila vržena v tukajšnjo realnost. Kako si se postavila?
Vržena v domačo sobico, v tisti, kateri sem odraščala. In moram reči, da je bilo kar težko, no. Prideti nazaj je bilo odlično in tiste prve 3 tedne tistega veselja in snidenja z vsemi spet je bilo super, potem pa zadane tista realnost, ok, jaz sem zdaj doživela to, kaj pa zdaj? In a je bil to vrhunc mojega življenja? A je zdaj to? Ali kaj bom zdaj delala? Kako v tisti sobici sem bila? In prvi korak, ki sem ga naredila, je bilo to, da sem zamenjala sobo v stanovanju, ker še vse en je en tak občutek, a ne, da si zdaj spet doma, nazaj pri starših, kada sem naredila 2 koraka nazaj v življenju in potem sem se septembra oziroma oktobra poiskala službo in začela delati na radiju in
in zraven je še veliko drugih aktivnosti, med
tako
drugim tudi igraš. Si si kdaj mislila, da boš postala igralka?
Ne, nikoli sem se mislila, da bom postala igralka. To je zdaj prišlo letos avgusta. Ranko Babič me je povabil k njegovi predstavi oziroma stand-upu. Naslov je Ženske brez filtra in imele smo že par predstav, tudi premiera je šla že skozi. Tako da super, no, jaz se ful veselim za prihodne predstave in prihajamo po celi Sloveniji.
Kolokvij.
Danes se v kolokviju pogovarjamo z Lucijo Vrankar, gospodično, ki je kot stevardesa preletela res veliko sveta. Zdaj ustvarja vsebine na spletnih omrežjih, mlajša generacija jo pozna pod profilom Lucy Time, je pa navdušena nad življenjem in polna zagona ter novih idej, kako unovčiti dane talente. Lucija, kaj bi rekla, so ti bili te darovi res dani ali si jih zgradila popolnoma sama?
Jaz mislim, da nekaj ti je položeno v zipko, ne? Tako kot pravijo, nekaj pa dobiš skozi družbo, s katero se družiš, skozi tvoje starše, pa z izkušnjami, ki ti jih prinese življenje. No.
Kaj pa z duhovnostjo?
Definitivno tudi z duhovnostjo. Se mi zdi, da pri nas doma smo že od nekdaj bili povezani z vso kulturo in cerkvijo in župnijo. Je pa res, da se mi zdi, da ko sem šla v tujino, sem mečkam zgubila to, to lahko iskreno povem, ampak vsakič, ko sem se vrnila, pa je bil nek tak večji praznik, ko smo ga spet praznovali skupaj, pa je bil spet tista neka rutina, neka, ne vem, zjutraj odhod v cerkev in potem doma kosilo, skupna, družinsko, babi, dedi, vsi zbrani in potem sem nekako dojela, da ok, ja, to je to, kar sem pogrešala, to je to, kar sem rabila.
Kako pa se ti duhovno napolniš?
Narava mi res pomaga veliko pri tem. Velikokrat grem spucati svojo glavo v naravo, pa ne bo to pohod, ne bo to sam sprehod. Imamo pri nas v Moravčah dva super hriba, oziroma take mini gorice, na katerih sta tudi dve ful lepi cerkvi, Sveti Miklavž pa Sveti Valentin, torej Limberska gora pa Miklavž. In ne vem, tam gor mi je tako prijetno vzdušje in mislim, da z razlogom je prijetno vzdušje. Tako da to mi je nekako, torej gibanje v naravi in potem tist mini počitek na vrhu, ki si tako zadovoljen, milina in razgled. In, ja.
Smo že v veselem decembru, morda za konec najinega pogovora še, kako boš preživela praznike. Sklepam, da z družino, ker ti to veliko pomeni, kot sem lahko slišala in spoznala te do zdaj.
Definitivno z družino. Nimam namena nikamor potovati, ker bom doma. In to je to, ja. Z družino, ob dobri hrani, druženju, glasbi, ful imam rada glasbo, tako da, to je to.
To je tisto, kar šteje. Lucija, potem pa ti želimo res lepe praznike in vse dobro na tvoji poti in hvala, ker si se vzela čas tudi za nas.
Hvala za povabilo, super je bilo. Kolokvij.
Poslušali ste kolokvij, dragi poslušalci, v katerem smo gostili vsestransko, prijazno, polno energije Lucijo Vrankar. Povedala nam je svojo izkušnjo opravljanja poklica stevardese, pogovorili smo se o slovenskih običajih ofiranja in tudi vidikih duhovnosti z tokratno gostjo. Hvala, ker ste bili z nami. Do prihodnič vam kličem vse dobro, Maja Morela. Kolokvij.